Gerbėjai Jėzų Kristų, mėlyji Marijos radijo klausytojai, kovo 11-ąją Lietuva švęs 30-asias nepriklausomybės atstatymo metinės. Maloni ir džiugi proga apie tai pakalbėti su vienu tų įvykių liudininku ir dalyviu, signataru Česlovu Stankevičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Kaip laikote šiandien, prabėgus 30 metų?
Dėkui, laikausi dar adekvačiai amžiui.
Aš tiesiog nepabijosiu paliudyti, kad ponas Stankevičius iš tikrųjų, kam teko jau galbūt seniau matyti, visiškai nepasikeitęs. Toks jausmas, kad tiesiog Dievas jam davė dovaną būti tokiam vat per tą visą laikmetį. Bet čia detalės. Kokia buvo kovo 11-osios priešistorė, kaip ruošėtės, jei ruošėtės, ar kažkokius namų darbus darėt, kaip jūsų akimis tada buvo?
Na, tas kelias į kovo 11-ąją prasidėjo 1988 metų birželį. Vilniuje birželio 3-ąją įsisteigė sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Kaune tokia analogiška grupė įsisteigė po savaitės birželio 10-ąją. Na ir prasidėjo toks judėjimas ir iš kitomis sąlygomis, kur buvo nežinia buvo, kas yra dar leistina, kas bus leidžiama, kurioje vietoje gali būti sustabdyti mūsų veiksmai ir pastangos, bet pradėjom tą kelią ir tada, reiškia, žmonės plito tas sąjūdžio judėjimas ir tapo tautos judėjimu, kuris pradžioj buvo už santvarkos pakeitimą, nukreiptas kritika ir viešas žodis, ko niekada nebūdavo 50 metų, kada žmonės drįsto ir vis toliau įsitikino, kad ne tik reikia, bet ir galima jau viešai kalbėti, vykstant permainoms Sovietų Sąjungos vadovybė, žlungančios, galima sakyti, politiškai ir ekonomiškai Sovietų Sąjungos. Ir tos pertvarkos paskelbtos naujojo kompartijos vadovo Gorbačiovo kontekste Lietuva pasirodė tokia iniciatorė judėjimo, ką reikia keisti, kalbėdama tiesą. Sąjūdžio pradžia buvo tiesos kalbėjimas.
O po to?
O po to, reiškia, buvo, reikia pagalvoti, kaip čia dabar atsakyti, buvo, reiškia, tobulinimas, siūlymai tobulinti santvarką, pradžioje nekalbant apie jos pakeitimą dar, bet buvo, reiškia, siūloma daug ką keisti, kas iš tikrųjų daugeliu žmonių buvo seniai matoma, daugelio žmonių suprantama, bet buvo neleidžiama. Totaliai prievarta ir persekiojimas laisvo žodžio ir tiek nukentėjusių žmonių. Ta žinojo, todėl pradžia buvo santūri, nedrasi, bet palaipsniui, kai masiškumas plėtėsi ir drąsa didėjo sąjūdžio renginiuose. Nu, vyresnioji karta, mūsų karta, mūsų vaikų karta dar prisimena tuos mitingus, kurie stebino visą pasaulį ir tada žmonės pasijuto, kad jie yra tauta, yra jėga ir reiškia ir siekia bendrų tikslų. Tai tie mitingai buvo svarbus, buvo reikšmingi ir taip atėjome į sąjūdžio suvažiavimą 1988 metų spalio mėnesį. Na, tas suvažiavimas vėl buvo įvykis, kuris prikaustė visos Lietuvos žmonių dėmesį ir pasaulio dėmesį, nes tai buvo naujas dalykas buvusioje imperijoje ir pavirktuose jos tautose tarp jų Baltijos valstybėse. Tai man, pavyzdžiui, teko dalyvauti rengiant irgi į redakcinę komisiją, nes buvo sąjūdžio Kauno tarybos tuometinis pirmininkas, tai irgi su keliais kitais kolegomis mes atstovavome, reiškia, mūsų regiono tos politikus jau kaip čia pasakius, politikus mėgėjus, kurie sąjūdinius politikus, į tą redakcinę komisiją ir daug diskutavom dėl programos ir labai savotiškai. Ir kai dabar skaitai, tai jinai labai prieštaringa buvo, kalba apie persitvarkymą, rusiškai perestroiką, bet pavyzdžiui, prisimenu tokius dalykus, kai buvo diskutuojama, ką ten reikia dar įrašyti specialiai, kad atiduoti tik tam tikrą saldų kasnelį valdančiajai kompartijai Maskvos ir vietiniai. Tai buvo toks korektiškas dėl to, kad buvo noras sąjūdį organizuoti, užregistruotų valdžią. Tuometinė valdžia užregistruotų kaip oficialų judėjimą. Tai ten negalėjai rašyti viską, kas kau norėjosi. Tos diskusijos būdavo sąjūdžio Seime. Jau tuo metu buvo toks atstovų suvažiavimas. Ir mokėmės parlamentarizmo, pasakysiu taip, kad atėjom jau į kovo 11, tai su tam tikra parlamentinio darbo patirtim.
Ar galima būtų sakyti, kad na, tuo metu vyravusi tokia euforija, tam tikras idealizmas ir vedė į tą kovo 11-ąją, kad tas užtaisas buvo, kuris ir subūrė, sutelkė žmonės?
Na, iš tikrųjų, tai taip. Iš tikrųjų, tai taip ir žmonė, nu, sąjūdį buvo įvairių nuomonių, reiškia, na, kad tiesą reikia kalbėti, tai buvo jau susiformavusi tokia vieninga nuomonė, bet ko reikalauti iš tuo metinės, reiškia, valdžios, kuri buvo primesta Lietuvai, per pusę amžiaus, tai dėl to vykdavo diskusijos, nes, reiškia, norėjosi tai iš tikrųjų, kad viskas būtų, visi okupacijos padariniai pašalinti, nedelsiant ir panašiai. Dėl to diskutuodom, bet buvo, aš pats apie save galiu spręsti, reiškia, aš daug ką sužinojau, daug ko išmokau, ko nežinojau iš jaunystės, iš studijų laikų ir reiškia, ypač iš rezistentų, kurie dalyvavo sąjūdyje. Ir aš atsimenu, kai buvo sąjūdžio pirmininkas išrinktas, žmonės parodė pasitikėjimą, tai tuometinė kompartijos vadovai Kaune, reiškia Kauno komitete, jie, reiškia, klausdavo, tai su kuo jūs susidedat, su kokiais žmonėm, reiškia, blogiečiais tokiais. Tai iš tikrųjų šviesios atminties Algirdas Patackas ir kiti, reiškia, tie rezistentai Pavilionis, Vidmantas ir kiti, tai jie pasipriešinime dalyvavo ir buvo įkalinti ir jų balsas mūsų sąjūdyje irgi buvo labai svarbus ir jisai buvo sutvirtinantis tuos mūsų žygius ir ypač mes gerai rengdom dokumentus, diskutuodom dėl jų, reiškia, pareiškimus į kokius nors įvykius tuometinės valdžios ir taip toliau. Tai buvo žingsnis po žingsnio, kaip vėliau, reiškia, buvo siūloma tą politiką po kovo 11, tada jau jinai būtų buvusi klaidinga, bet einant į kovo 11, iš tikrųjų ėjome žingsnis po žingsnio. Pavyzdžiui, labai buvo toks įtraukiantis visus žmonės sąjūdžio veikimas siekiant, reiškia, pertvarkyti LTSR konstituciją, kuri iš tikrųjų buvo primesta 40 metais, su ten vėlesniais pataisimas, bet ten buvo bandymas, reiškia, iš neteisės padaryti teisę. Tai, reiškia, tai yra nerealu, bet ta patirtis irgi buvo svarbi. Ir po to žmonės, reiškia, sąjūdžio žmonės kalbėdavo apie LTSR konstituciją, apie suverenitetą, bet galvodavo apie nepriklausomybę. Ir tą turėdavo omenyje. O buvo net ilgą laiką tarp oficialios kompartijos, reiškia, toleruojamos pozicijos ir sąjūdžio pozicijos ginčas dėl to, ar nepriklausomybė, ar suverenitetas, ar nepriklausomybė. Ir mes sąjūdį tą diskutavome. Tai geri buvo laikai, įdomus.
O labai natūralus žmogiškas jausmas, baimė. Ar nebuvo tuo metu baimės?
Sakyčiau, matot, kai vienas žmogus arba maža grupė žmonių, tai ta baimė būtų jaučiama stipriau, bet kada, reiškia, veikia didelis žmonių toks judėjimas, kaip sąjūdis, tai ta baimė, na, sakyčiau, greičiau buvo ne tiek baimė, kiek atsargumo suvokimas, kad reikia atsargiai, kad nežlugtų, reiškia, tas žygis, kurį pradėjai. O pagrindas bijoti arba grėsmė, tai buvo tikrai reali. Na, prisiminkim, pavyzdžiui, 1988 metais, balandžio 6, buvo surengtos sovietinės armijos, reiškia, smogikų skerdynės Tbilisyje. Tai susidorojo su laisvės siekiančiais žmonėmis labai žiauriai ir krūvinai. Tai tą mes turėjom omeny. Atsimenu diskusijas, kada mes diskutuodavom, ar mus internuotų, reiškia, į kokius nors tenais bendrabučius ar kažkur, ar išvežtų į Sibirą, ir tos diskusijos, reiškia, buvo grindžiamos realiom aplinkybėm. Tai, nu, sąjūdis veikė kaip judėjimas, kaip
tam tikras jėga.
Ilgainiai subrendo kaip jėga, su kuria pagaliau ir tas režimas turėjo skaitytis jau vėliau. O suvažiavimo. O svarbiausia, lūžis įvyko po vasario 16 posėdžio Kaune buvusiam valstybiniam teatrui, tuo metu muzikiniam teatrui. Vasario 16, kada sąjūdis svarstė ir priėmė deklaraciją. Ir tada jau, atsimenu irgi diskusijas, bet čia nenorėčiau labai detalės leistis, bet balsavome dėl kai kurių žodžių net įrašymo, ar valstybinis suverenitetas, ar tiesiog suverenitetas. Nes valstybinis jau visi supranta, kad nepriklausomybė. Ir ten toj deklaracijai buvo pasakyta, kad sąjūdis neapsiribos tarpiniais pasiekimais, o sieks valstybinio suvereniteto. Ir tada atsimename, mes vyresnėjai to meto dalyviai, kaip Maskva pagrasino ir Gorbačiovo lūpomis ir centro komitetas kompartijos Maskvoje taip pat pasakė, kad tauta, pačiai tautai egzistencinį pavojų kelia sąjūdininkai. Na, nu, po to, reiškia, ilgainiai sąjūdis 89-ais kovą laimėjo laisvus rinkimus į, nu, laisvus dalinai, kadangi dalis deputatų buvo paskirta kompartijos, bet dalis buvo išrinkta jau rinkimuose žmonių laisvai iš kelių kandidatų pirmą kartą istorijoje Sovietų Sąjungos. Ir tada sąjūdis laimėjo pergalę ir Lietuva pasiuntė tokių sąjūdžio dominuojančios sudėties delegaciją į tą liaudies deputatų suvažiavimą. Bet tais pačiais metais...
Čia į Maskvą.
Į Maskvą, bet šiek tiek anksčiau. Tai buvo sausio 20, 89 metų, dar prieš tuos rinkimus. Jau vėlgi... Po Tbilisio sovietų karinė jėga buvo panaudota prieš taikius žmonės Baku po Tbilisio Azerbaidžane. Ir reiškia, ir mes net negalėjom turėti iliuzijų, kad ta imperija lengvai susitaikė su nepriklausomybės siekiais. Tai dabar galėtume svarstyti, kodėl mums, reiškia, pavyko eiti toliau ir nebuvo panaudota jėga. Tai aš irgi turiu tam tikrą supratimą, kodėl taip atsitiko.
O kodėl?
Na, Atsitiko dėl to, kad
tuo metu... Ar tai susiję galbūt su Jungtinių Valstijų prezidentu, kuris na, tarsi kaip ir pagrasino, kad nenaudokit jėgos prieš Baltijos šalis?
Jūs teisus. Iš tikrųjų, tai Sovietų Sąjungai, kad nežlugtų, reikėjo būtinai Amerikos ir plačiau įmant vakarų šalių pagalbos finansinės, gelbėt nuo ekonominio žlugimo. Ir reiškia, paskelbta pertvarkos politika Gorbačiovo vakarams imponavo, todėl, kad Sovietų Sąjungos grėsmė, tai reiškia mažėjimą grėsmės pasaulinės, Sovietų Sąjunga buvo agresyvi, nukreipusi ginklus į vakarus ir turėjo tikslus vakarus įveikti karinę jėgą. Tai tas padėjo, o konkrečiai, tai 89 metais gruodžio, ne prieš pat kalėdas, Gorbačiovas susitiko su Amerikos prezidentu George'u Bush'u vyresniuoju ir prie Maltos krantų laive, audringo jūroje. Ir ten tas pokalbis dabar mums yra žinomas, tuo metu mes iš tikrųjų nežinojom, kad bet tuo metu jie, reiškia, apsikeitė pozicijomis ir Gorbačiovui reikėjo vakarų paramos ir kad vakarai neremtų, tiesiogiai neskatintų tų tautinių judėjimų, kurie ne tik Lietuvoje, bet ir kitur jau gyvavo. Tai Amerikos prezidentas pažadėjo tai, ką galėjo pažadėti, kad jis nedarys nieko, kas pakenktų Gorbačiovo politikai, nes tuo metu reikėjo susitarimą dėl raketų branduolinių tolimo veikimo ir kitką, kas sumažintų vakarų civilizaciją į grėsmę. O iš Gorbačiovo gavo pažadą, kad jis spręs santykius pirmiausia su Lietuva ir su Lietuvos sąjūdžio judėjimu ir kitų Baltijos valstybių judėjimu, derybomis ir nenaudos jėgos. Tai kurį laiką to laikėsi ir mes gavom 10 mėnesių brangaus laiko iki 91 metų sausio 13.
O iki tol... Sugrįžkime iš tų plačiųjų tarptautinių vandenų į Lietuvą, iki tol vyko intensyvus darbas, kol buvo ateita iki kovo 11-osios. Na, man visada įdomu, žinom, kovo 11-osios aktą ir žinom jo tekstą, bet ar lengva buvo tą tekstą sudėlioti tiesiog į paprastą baltą popieriaus lapą? Kiek buvo sugaišta valandų, dienų, diskusijų, ginčių ir įvairiausių dalykų, kol tai tiesiog tapo kūnu?
Iš tikrųjų, būdami išrinkti, kada Sąjūdis laimėjo rinkimus, Kaune beje mes Sąjūdžio kandidatai visose 16 apygardų laimėjo 16-0 prieš kompartijos kandidatus. Ir visoje Lietuvoje sąjūdžiai laimėjus susirinkom kovo pirmom dienom, tai turbūt buvo trečia kovo, į tuos tuščius LTSR aukščiausios tarybos rūmus. Ir nes neatsinešėm gatavų projektų, diskutavę buvome ir iš kitam tikrų eskizų turėjom. Juodraščių pasiruošimų. Ir pradėjom svarstyti, reiškia, tą... posėdžio darbo tvarkę ir kokius dokumentus reiktų priimti. Tai buvo diskusija. Vadomėme, sąjūdžio deputatai susirinkdome į vadinamą arbatos klubą. Tai yra salė, kur gerdom arbatą ir diskutuodom daug valandų apie tai, kada reikia šaukti posėdį, kada skelbti nepriklausomybę. Į kokius dokumentus reikia priimti, o nepriklausomybę skelbti mes buvom įsipareigoję labai aiškiai, nedviprasmiškai, eidami į rinkimus, taip kad mes jau privalėjom paskelbti nepriklausomybę. O sąjūdžio ta dauguma, reiškia, pritarė, kad būtų tokia sukviesta pirmininko tuometinio sąjūdžio Vytauto Landsbergio grupė, 8 žmonių, kurie parengtų projektus tų reikalingų aktų, įsiklausydami į tai, kas buvo diskutuojama, taip mes 8 ir dirbome tą darbą nuo, na gal man atrodo, mano eskizai rodo juodrašiai, kad ten turbūt nuo 5 kovo pradėjome iki 11. Ir su 7 deputatais kartu dirbo ir Vytautas Sinkevičius, ne deputatas, bet teisininkas jaunas ir ryštingai sėdo dirbti su mumis ir tokiu būdu rengėm projektus. Vytautas Landsbergis palaikydavo kontaktus su Stasiu Lozoraičiu ambasadoriumi Amerikoje ir prie Šventojo Sosto. Tuo metu jis Vašingtone buvo, tikrino Vašingtono, kaip sakant, kaip diplomatas nuotaikas ir pozicijas ir atsiliepdavo į tuos projektus. Tai pasakysiu, kad nebuvo tokių nesutarimų. Tuos dokumentus rengėme konceptualiai, sutarėm visi, kad turi būti valstybės tęsinumas, kad reikia atkurti valstybę. Kaip jinai buvo sukurta vasario 16 akto pagrindu ir atkurti. Todėl vėliau labai organiškai tas aukščiausioji taryba, kuri kovo 11 atkūrė nepriklausomybę, buvo pavadinta, kad kaip atkūrėmasis Seimas, na, bet apie, tai, apie skirtumus ir bendrumus čia jau reikėtų atskirai kalbėti tarp vasario 16 ir kovo 11.
Užsiminėt, kad kovo 5 tarsi sėdote jau dėlioti tų galutinių štrichų. O kodėl būtent kovo 11? Kodėl ne 10, ne 9, o ne 25? Kodėl 11?
Geras klausimas. Negalėjom anksčiau, reiškia, labai anksčiau surinkti, kol neišrinkom pakankamai, nebuvo išrinkta pakankamas kvorumas deputatų, reikėjo 2/3. Tai 90 deputatų jau korpusas buvo galutinai suformuotas išrinktų kovo 10 dienai, jau turėjom tą pakankamą skaičių. 11, reiškia, diskutavom ar atidėti, ar priimti jau kokius tarpinius sprendimus, eidami į nepriklausomybę, bet patį aktą ar skelbti ar ne, dėl to diskusijos vyko. Nes, reiškia, tuo metu vyko SSRS liaudės deputatų suvažiavimas, Gorbačiova turėjo išrinkti prezidentų ir motyvas buvo, kad reikia nelaukti, nors svarstymų buvo, kad gal reikia truputį lėčiau įeiti į nepriklausomybę pradžioj, pradėti veikti aukščiausiai tarybai, kaip tokiam normaliam Lietuvos Seimui, bet paruošti nepriklausomybę, tam tikrus dokumentus, tarpinius, kurie aktualūs buvo, bet buvo persvėrė motyvas tai, kad Gorbačiovui gavus didelius įgaliojimus, jisai galėtų, reiškia, ryštingiau panaudoti tokias su Lietuvos tramdymo priemonės ir sužlugdyti mūsų tą išrinktos tautos atstovybės veiklą.
Tai galima sakyti, tiesiog spaudė laikas.
Taip, nes jie ruošėsi priimti konstitucijos pataisas, be kita ko, prieš tas konstitucijos pataisas sąjūdis buvo surinkęs 1 800 000 parašų, o tos pataisos jau buvo numatytos tokiams aukščiausiams taryboms, laisvai išrinktoms kaip mūsų. Nes buvo numatytos straipsnį įdėti SSR konstituciją, kad LTSR, tai yra SSRS, liaudės deputatų suvažiavimas turi teisę atšaukti Respublikų aukščiausių tarybų nutarimus, jeigu jie prieštarauja SSRS konstitucijai. Tai žinoma, būtų tie dalykai teisiškai nepagrįsti, bet būtų politiškai veikę žalingai ir vakaruose būtų tam tikro supratimo galėjo susilaukti, kadangi vakarų interesas buvo palaikyti Gorbačiovo pastangas demokratizuoti imperiją, nors tai iš principo neįmanoma, bet sušvelninti režimą, tikriau sakant, ir grėsmę jo.
Ir galima sakyti tada, kad tiesiog SSSR kūrė teisės aktą praktiškai dėl Lietuvos.
Nu, neturėtume labai susireikšminti, bet negalėčiau paneigti to.
Eikime toliau. Ant kovo 11-osios nepriklausomybės akto sugulė visų aukščiausios tarybos dalyvių parašai. Ar iš tikrųjų taip vieningai visi ir sutiko rašytis, ar buvo diskusijų, ar kažkas abejojo, dvejojo, parašus suguldė vėliau? Prisiminkit tuos įvykius.
Na, ne visų deputatų, bet tų, kurie balsavo už. Balsavomės pasirašydami balsavimo kortelėse. Vardinis balsavimas buvo. Tai ten pasirašym, tai vieną kartą pasirašus, antrą kartą po tekstų visiems bendrai pasirašyti jau nebuvo abejonių. Šeši deputatai nebalsavo už, susilaikę. Tai buvo Lenkų atstovai, Lietuvos Lenkų atstovai, kurie susilaikė, bet kai dėl komunistų partijos atstovų, kurių buvo išrinkta mažuma į parlamentą, jau pirmai, į aukščiausią tarybą, tai jie mums aiškiai sakė, kad jų pozicija buvo skelbta ir programoje, einant į rinkimus, kad jie yra už žingsnis po žingsnio politiką, tai yra, kad jie palaipsniui numato perimti iš sovietinių valdžios organų įgaliojimus ir tokiu būdu per porą metų atkurti Lietuvos nepriklausomybę faktiškai, be tokio staigaus juridinio atkūrimo, be akto priėmimo. Bet paskutinį vakarą, aš gerai prisimenu, kaip sakė, jie po pasitarimo centro komitete kompartijos, Brazausko kabinete tas vyko, ir mums pasakė, kad mes esam prieš akto skelbimą, kadangi tai yra pavojinga, bet mes balsuosime už. Tai šitas jų sprendimas buvo labai svarbus dėl to, kad priėmėme kovo 11 visus aktus, reiškia kovo 11 nepriklausomybės atkūrimo aktą, atstatymo aktą ir taip pat įstatymus lydinčiuosius, kurie sudarė visą paketą. Priėmėme, reiškia, ir pozicijos, tai yra sąjūdžio deputatų balsais ir kompartijos kaip oponuojančios politinės jėgos balsais, ir pasaulis visas gavo signalą, ir Kremlius gavo tą signalą, kad Lietuva vieningai nusprendė atkurti nepriklausomybę juridiškai.
Įdomi detalė, kad jūs užsiminėt apie tai, kad na, visas paketas buvo dokumentų, kurie buvo patvirtinti. Bet buvo atkurtas 1938 konstitucijos galiojimas. Kodėl būtent buvo tai padaryta?
Dėl to, kad mes neatkūrėm Lietuvos Respubliką iš LTSR Respublikos vadinamosios, kuri nebuvo jokia Respublika, buvo teritorinis Sovietų Sąjungos padalinys, okupuotas Lietuvos teritorijoje. Ir buvo tokių, reiškia, ketinimų komunistų partijai Lietuvos, kurie atsiskyrė nuo Maskvos, paskelbė savo savarankiškumą, kad irgi svarstė jie, kad reikėtų jiems atkurti LTSR nepriklausomybę. Tai yra pripažinti tam tikrą valstybingumą LTSR buvus ir paskui pereinant į Lietuvos Respublikos valstybingumą. Tai mūsų tikslas buvo atkurti testinumą, valstybės testinumą. Ir šitas tikslas atsispindėjo visais veiksmais, pirmiausia, pačiam akite, remiantis vasario 16 sprendimu, atkuriamo Seimo 20 metų gegužės mėnesio nutarimu. Ir taip pat mes priėmėm laikinai pusiai valandos paskutinę Lietuvos Respublikos galiojusią konstituciją ir taip pat ją atšaukim, pakeisdami laikinuoju pagrindiniu įstatymu, kuris buvo reikalingas, nes reikėjo pagrindinio teisės akto, laikinojo pagrindinio įstatymo, kuris sukoordinuotų visus civilinius įstatymus, kurie iš tikrųjų buvo okupacinio režimo palikimas tam tikras su pataisomis, pritaikytas pradžiai gyvenimo nepriklausomos valstybės. Tai dėl to mes tą padarėme.
Tai iš to, ką sakot, aš suprantu, kad tai buvo labiau toks simbolinis gestas, parodantis, kad na, mes nesutinkam su tais buvusiais 50 metų ir mes tiesiog grįžtam į tą poziciją, kurią iš mūsų atėmė.
Taip, nes valstybės tęstinumą mes, reiškia, akcentavome labai mūsų dokumentuose ir sąjūdžio dokumentuose taip pat tą akcentuodom paskutinio sąjūdžio laikotarpiu. Ir tarptautinė teisė, reiškia, rėmėmės tarptautinė teisė dėl to, kad Lietuvos valstybė buvo okupuota, bet juridiškai jinai egzistavo, net turėjo savo pripažintą vakaruose atstovybę, ambasadorių Lozaraitį ir kitus diplomatus. Ir niekada jos okupacijos teisėtumas vakarų demokratinių valstybių nebuvo pripažintas, ten su gal mažai išimtim. Tai reiškia konstituciniai plotmiai, vienintelis konstitucinis veiksmas, kuris buvo teisėtas, tai buvo 1949 metų vasario 16 partizanų vadų, kaip kariaujančios tautos atstovybės atstovų priimtas vasario 16 deklaracija priimta. O sąjūdyje mes visą laiką mėginom remontuoti LTSR konstituciją, priderinti ją prie valstybinės konstitucijos modelio, kas iš to jinai negalėjo tapti teisėta, bet reiškia, tai jinai veikė tą režimą okupacinį ir reiškia, ir didino savarankiškumą, na ir sąjūdžio veikimo savarankiškumą ir žmonių gyvenimo. Į laisvinimo darbą darė tuo metu, nes žmonės labai rėmė tos konstitucinės pastangas. Tada, bet mes atskyrėm nuo kovo 11 visą tas įdirbis, kuris buvo parengtas kaip LTSR konstitucijos pakeitimai, kurios jau būdavo LKP dominuojant LTSR aukščiausioje taryboje paskutiniai, kuri nebuvo demokratiškai rinkta. Dalis demokratiškai rinktų deputatų jau nuo sąjūdžio buvo laimėję ir ten patekę, bet visi pakeitimai buvo naudingi būsimai nepriklausomai valstybei atkurti, bet jie nebuvo iš tikrųjų atkūrimo dokumentai, nes jie iš neteisės negalėjo sukurti teisę. Tai tokia mūsų buvo logika.
Eikim toliau. Aktą turime. Be abejo, visos viltys buvo dedamos į kitus kraštus, kitas šalis. Kaip reaguos, kaip, ar priims, ar supras. Gal ne dėls, o iš karto, o jeigu dėls, tai kodėl. Kaip buvo iš tikrųjų tas toks bendras fonas už Lietuvos sienų? Ar buvo tas prielankumas ir pripažinimas? Kaip jautėt?
Palankumas buvo pirmiausia žmonių. Žmonių palankumas buvo daugelėje šalių demokratinių. Valdžios santūrumas taip pat buvo faktas, reiškia, bet parlamentai, reiškia, rėmė aiškiau viešai, reiškia, kaip valdžios, įstatymų leidžiamosios valdžios atstovai, jie pasisakydavo aiškiau už paramą, pasisakydavo už pripažinimą, o vyriausybės to nedarė. Neskubėjo daryti, nes irgi turėjo savo logiką, nes faktiškai jėga tai buvo dar kontroliuojanti teritorija, buvo karinė Sovietų Sąjungos jėga, čia buvo didelis kontingentas kariuomenės ir sienų kontrolės mes negalėjom perimti greitai. Ir tai buvo tokie motyvai, kad mes negalim pripažinti valstybės, kurios teisių paskui negalėsime užtikrinti. Tai kokia buvo formulė, man ta būtų svarbu paminėti, atrodo, priminti, kad mums buvo, reiškia, na, tie kontaktai plėtėsi parlamentiniai, paskui tam tikrose vyriausybės sluoksniuose. Ypač dalyvaudavom mes mūsų atstovai mitinguose lemiančiuose. Pavyzdžiui, aš pats esu Stokholme kalbėjęs mitingę kaip aukščiausios tarybos pirmininko pavaduotas, kaip jos atstovas. Prieš karališkus rūmus ten aikštėje nuo gėrimų butelių pakuočių, tų dėžės tokia padaryta tribūna, užlipęs ten, reiškia, kalbi, žmonės ploja, palaiko ir, reiškia, remia, ragino savo valdžią remti ir taip toliau. Tai ta parama buvo, moralinė parama buvo didelė, oficiali parama buvo santūri. Mums siūlė, reiškia, derėtis ir susitarti, įspręsti darybų kelių mūsų likimą. Ir formulė buvo tokia, ir daugelį užsienio šalių diplomatų, skairias Jungtinės valstijos pozicija, buvo tokia formuluoti. Darybomis pasiekti abipusiai priimti nuo susitarimo. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes galėtume priimti tokį susitarimą, koks būtų priimtina Sovietų Sąjungai. O Sovietų Sąjungai buvo priimtinas tik tai priklausomybės, reiškia, nuo tos pertvarkomos Sovietų Sąjungos centrinės valdžios. Tai užtat mes derybas vykdėm, dalyvavom, buvo derybų delegacijos su Sovietų Sąjunga narys ir prisimenu, kaip Kremliaus rūmose sėdėdavom mes. Ten mūsų 8 ar 10, reiškia, Lietuvos delegacija ir kitoje stalo, ilgo stalo pusėje sėdėdavo visą Sovietų Sąjungos vyriausybė, vadovaujama ministro pirmininko Ryškovo, tai buvo tokia irgi įdomus laikai.
Labai natūraliai, tiesiog perėjom į tą jūsų veiklos sferą, kur jūs ir vadovavot, ir rūpinotės, ir iš tikrųjų nemenkus nuopelnus iškovojot Lietuvai. Kaip, kokios nuotaikos buvo iš tikrųjų ten būnant? Jutot visą laiką priešiškumą, nusistatymą, tokį nepalaužiamumą, galbūt net tos pačios tokios baimės atmosferą. Kaip pat tiesiog, na, žiūrint iš žmogiškų pozicijų, atrodytų dvi skirtingos tautos susėdo prie vieno stalo ir skirtingom kalbom bando susikalbėti, ar kaip?
Nu, ne visai tai buvo. Buvo, reiškia, iš tikrųjų susėdam prie stalo, bet negreitai susėdam. Pirmiausia, ką padarė Sovietų Sąjunga, tai pritaikė blokadą Lietuvai. Ir, reiškia, vyresnį kartą žmonių prisimena, kad gyvenimas tada pasidarė ekologiškai švaresnis, nes automobilių gatvėse nebuvo, benzino trūko ir panašiai.
Ir namuose šalta buvo.
Ir namuose šalta, reiškia, buvo tokio mėginimas prispausti ekonominio spaudimo blokadą. Reiškia, lietuvis atsikvošėti, susiprotėti ir sėsti derybas. Derėtis, o derybas jie buvo prižadėję, sutarę su amerikiečiais, su Amerikos prezidentu ir Sovietų Sąjungos vadovas, kad vyks derybos. Tai bet derybų klausimas, dėl ko derybos, buvo pagrindinis ginčas, politinis ginčas. Reiškia, Maskvos pozicija buvo tokia, tai vyks respublikos ir derybos su centru. Tai yra centras, yra su pavaldiniu derasi dėl pavaldinio teisių. Mums tas buvo nepriimtina, todėl ten vėl mes ieškojom visokių būdų, kaip tą barjerą įveikti, ir tada aukščiausioje taryboje buvo priimami nutarimai, kaip mandatai mums derybininkams, kaip kokias Lietuvos pozicijas patvirtina aukščiausioje taryba ir kokiu mes turim laikytis. Tai mes, mūsų nuostata buvo, kad turėtų būti susitarimas pirmiausia dėl derybų pradžios, tai yra dėl ko vyksta derybos, kad tai vyksta, reiškia, Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos darybos dėl nepriklausomybės įgyvendinimų, bet ne dėl pačios nepriklausomybės, tai yra, ar Lietuva bus nepriklausoma. Tai ten įdomių tokių būdavo ir detalių Kremliui. Net posėdžių nedaug buvo, kol pagaliau jie gruodžio mėnesį nusprendė panaudoti jėgą, nes matė, kad mes nepriklausomybės ir neatsisakysim, mes jiems esam aiškinę, kaip, kad neturim tokių teisės atsakyti, tai yra tautos sprendimas, kuri man buvo įgaliojus mus tą padaryti. Važiavom su, prisimenu, vieną kartą ir man teko dalyvauti su Vytautu Landsbergiu pas Gorbačiovą Kremliuje, kada jie reikalavo paskelbti moratoriumą kovo 11 aktui. Ir mes vežėmės, pas Landsbergį buvo rengiami tokie variantai, ar keturi, ar daugiau dar net, kur buvo, tas stengiamasi tą įveikti tą reikalavimą, nes moratoriumo mūsų pozicija buvo tokio, kad akto negalima atšaukti, neįmanoma, reikalavo paskui jau įšaldyti jį. Na ir paskui vežėmės tokius variantus, kad ką tai reiškia, kad mes galim įsipareigoti, nepriiminėti teisės aktų, kurie išplaukia, kyla iš mūsų paskeltos nepriklausomybės ir kurie gali būti derybų objektas. Tai vat, tą vadinamą į moratoriumą su tokiu išaiškinimu, ką jis reiškia, priėmėm, bet Maskvai užteko paties žodžio, bet jokio moratoriumo nereikėjo laikytis, buvo saugiklių ten į tą projektą įdėta pakankamai. Ir jeigu aukščiausia taryba būtų ją išvaikę, tai tas viskas irgi būtų negalioja ir taip toliau. Ir pagaliau sausio 13 mes jau šito pažado taikyti kovo 11 akto pagrindų priimamiems dokumentams jau nebuvom atsisakę ir tada patvirtinom įgaliojimus ponui Saudargui sudaryti vyriausybę, egzilinę vyriausybę demokratinėse vakarų šalyje, kur nors ūsienį demokratinėse vakaruose.
Tai suprantu, nebuvo lengva iš tikrųjų, buvo tam tikrų išbandymų, įdomių, sakykime, gyvenimo tokių etapų. Žiūrint iš šiandienos taško, prabėgo 30 metų. Kaip jums atrodo šiandien Lietuva? Na, dažnas būna pasako, ne dėl tokios Lietuvos kovojo. Tai ar dėl tokios kovojot? Ar vis dėlto dėl dar geresnės ir tai išsipildė?
Tai dėl kokios Lietuvos mes kovojam? Tauta buvo pakilusi dėl laisvos, nepriklausomos Lietuvos ir tokia tapo. Kokia yra šiandien Lietuva? Yra demokratinė valstybė, priklausanti vakarų demokratinių valstybių bendrijai, nebe trūkumų ir yra nebe klaidų einanti savo keliu. Bet žmonės dabar turi valdžią tokią, kokią patys įsirenka, niekas jiems neprimeta. Remia, politinės jėgas, kurias deleguoja į tautos atstovybę, tai kyla klausimas, tai tauta tada, įsirinko valdžią su aiškiu įgaliojimu priimti sprendimus, priėmėme mes lemtingus sprendimus ir šiandien aš noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad mes nepadarėme lemtingų klaidų, tai tas svarbiausia. Mes neturime jokių nuopelnų, kad tą padarėm. Mes buvom prisėmę tą atsakomybę, turėjom ją įvykdyti, galėjo ir nepasisekti, galėjom padaryti klaidų, ačiū Dievui, tai nepadarėme. Tai, o dabar, Lietuva laisva, žmonės yra laisvi, gali emigruoti ir niekas jų nesulaiko. Bet jie apsisprendžia patys, ar tas gerai, manau, kad silpnėja tauta, jeigu išvažiuoja jos jaunoji karta. Ypač aš asmeniškai pasisakiau, kai buvo inicijuotas referendumas, ne tik aš, bet ir su tais buvo kartu žmonėm, ypač teisininkais, kurie pasisakėm prieš tą visuotinę įpilietinimo kitose valstybėse iniciatyvą. Kadangi Lietuvos valstybė kūrė tik tai čia, savo teritorijoje, gyvenantys ir dirbantys žmonės, įsirenkantys valdžią, kuri priima sprendimus ir kuria gerbūvį, o tie, kurie išvyksta kitose šalyse, jie kūrė gerovę kitoms šalims. Žinoma, tautinių jausmų nepraranda, žmonės tikrai yra lietuviai ir geri piliečiai, bet bet jie reikalingi yra čia, bet jų negalima smerkti, kad jie yra išvažiavę dėl materialinių interesų, dėl kitų. Tai Lietuva yra demokratiška, priklauso visom organizacijom dabar ir socialinė raida yra taip pat. Gaila, kad jinai pagimdė socialinę atskirtį tarp turtingiausių ir kitų visuomenės narių. Tas produktas, kurį tauta sukuria savo darbu ir pastangomis, jisai padalinamas, reiškia, labiau kapitalo naudai negu samdomos darbo jėgos, kaip tai vadina, tai yra žmonių dirbančiųjų naudai. Bet pažanga vis vien vyksta, nu, visi nori, kad jinai būtų greitesnė ir pilnesnė, ir aš to noriu.
Ir ponė Stankevičiau, visiškai pabaigai, sakiniu. Ką palinkėtumėt savo tėviniai Lietuvai?
Palinkėčiau jaunajai kartai, kurios dalis yra kitose šalyse šiuo metu, įgyja vertingą patirtį, kad apsispręstų grįžti į savo tėvynę, dirbti čia ir kurti geresnę Lietuvą savo jėgomis ir įnešti savo indėlį. Taip pat norėčiau palinkėti politikams tai, ką jie privalo daryti, tai yra sąžiningai tarnauti Lietuvai, nebūti savanaudiški, visada savo veiksmus pasverti viešojo intereso, bendro intereso, bendrojo gėrio kriterijais ir tokiu būdu atlikti tą pareigą kaip tautos atstovai, kaip žmonės atsakingi už išrinktos valdžios sprendimus. Ir negaliu sakyti, kad tai nedaroma, bet gaila, kad daug nusprūdimų nuo to ta kelio, reiškia, pasitaiko kasdieniam gyvenime.
Ačiū diplomatui, visuomenės veikėjui, kovo 11-osios akto nepriklausomybės signatarui Česlovui Stankevičiui. Aš Tomas Kavaliauskas, linkiu gražios dienos, švęskime kovo 11-ąją mūsų stiprybė bendrystėje.